Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova 5 i po minuta. Dobar dan. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju uz teške borbe oko luke u Mariupolju. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck. Zvanični Kijev je zatražio dodatnu pomoć u naoružanju, dok Moskva smatra da bi to ugrozilo pregovore. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće o zahtevu zapadnih zemalja da Rusija bude isključena iz Saveta za ljudska prava svetske organizacije. Uz podršku Evropske unije u Srbiji će se u naredne dve godine sprovoditi reforma u sektoru voda, koja će doprinati većoj efikasnosti u pružanju vodnih usluga. Nautički turizam, koji je sve popularniji u svetu, privlači značajan broj gostiju i u Srbiji. Kako bi se taj potencijal iskoristio, država planira da uloži pola milijarde evra u revitalizaciju plovnih puteva, međunarodnih pristaništa na rekama i marinah, koje se koriste u domaćem vodnom saobraćaju. Ušli smo u četvrtu nedelju zabrane izvoza pšenice, kukuruza, brašna i ulja. U toku je realizacija ugovorenog izvoza za koje je vlada Srbije dala dozvolu. 30.000 tona pšenice i 17.000 tona kukuruza u Albaniju, a uskoro će put Italije krenuti domaće žitarice. U privrednoj komori ocenjuju da bi privremenu zabranu izvoza žitarice i brašna za ostale zemlje trebalo ukinuti ili bar uvesti kvote za izvoz da bi proizvođači mogli da iskoriste sadašnje visoke cene i da zarade, dok ne počnu da padaju cene s približavanjem nove žetve. Zašto je predlog o uvođenju kvota za izvoz još važan za naše proizvođače i izvoznike? Koliki su viškovi pšenice i kukuruza? Kakav je plan prolećne setve? Sagovornik emisije od pola šesti je Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju uz teške borbe oko luke u Mariupolju. Prema navodima lokalnih snaga samoproglašenih republika, ukrajinske snage granatirale su Donjeck. Zvanični Kijev je zatražio dodatnu pomoć u naoružanju, dok Moskva smatra da bi to ugrozilo pregovore. Grupa 7 ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta najavila je nove sankcije protiv Rusije. Mađarska i dalje odbija da podrži kaznene mere Evropske unije koje bi obuhvatile sektor energetike. Šefovi diplomatije država članica NATO-a su na sastanku u Briselu potvrdili da će alijansa nastaviti da podržava Ukrajinu. O aktuelnim sukobima predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa članovima Ruskog saveta za bezbednost. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasaće o zahtevu zapadnih zemalja da Rusija bude isključena iz Saveta za ljudska prava svetske organizacije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Borbe u centralnom delu Mariupolja su završene i predstoji preuzimanje luke i industrijske zone, saopštile su vlasti Donjecka. Navodi se i da Ukrajina nastavlja neselektivno granatiranje celog područja Donbasa. Ruske snage su se potpuno povukle iz oblasti Kijeva i Černigova, ali bi mogle da obnove napade na glavni grad ukoliko preuzmu kontrolu nad jugoistokom zemlje, poručeno je iz ukrajinskog generalštaba. Britansko ministarstvo odbrane je saopštilo da Rusija priprema veliku ofanzivu i da bombarduje infrastrukturu kako bi oslabila ukrajinsku vojsku i vladu. Dugoročni cilj Moskve je osvajanje cele Ukrajine, navelo je ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. Sve informacije ukazuju na to da bi pomoć ukrajinskoj vojsci trebalo da stigne što pre, izjavio je šef diplomatije Dmitro Kuleba.
Moji zahtevi su jednostavni i na spisku su tri stvari: oružje, oružje i oružje. Verujemo da će nam NATO partneri najbolje pomoći tako što će nam obezbediti sredstva za odbranu. Podneli smo velike žrtve u prethodnom periodu. Spremni smo da branimo Evropu, ali nam je neophodna podrška. Naravno, nastavit ćemo da insistiramo i na potpunom embargu na ruski gas i naftu, kao i na potpunom isključivanju ruskih banaka iz međunarodnog finansijskog sistema. Trebalo bi zatvoriti i sve luke za rusku robu.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov upozorava da potezi Zapada ugrožavaju situaciju na terenu i da je neophodno raditi na ostvarivanju uslova za potencijalni sporazum.
Dopremanje velike količine naoružanja u Ukrajinu ne doprinosi napretku mirovnih pregovora. Ne možemo da objasnimo kakav efekat bi trebalo da proizvedu pojedine sankcije protiv Moskve, naročito one usmerene ka porodicama naših zvaničnika. Stavovi Zapada su često potpuno neprihvatljivi za nas. Naravno da će sve to negativno uticati na mogućnost prestanka sukoba.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je poslednji nacrt dogovora koji je predstavila Ukrajina neprihvatljiv po nekoliko tačaka, ali da će se pregovori u video formatu nastaviti. Najveći problem je to što Kijev odstupa od već usaglašenih pitanja, poručio je ministar. Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu predložio je da se razgovori trajno nastave u Turskoj. Evropska unija za sada ne može da uvede nove kaznene mere protiv Moskve, jer su energetske sankcije crvena linija za zvaničnu Budimpeštu, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sutra će otputovati u Kijev kako bi se sastala sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ukrajinska služba državne bezbednosti saopštila je da sastavlja spisak ruskih jedinica i pojedinaca osumnjičenih za navodne ratne zločine u regionu Kijeva, uključujući i grad Buču. O sukobima u Ukrajini ponovo će raspravljati Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Predloženo je izbacivanje Rusije iz Saveta svetske organizacije za ljudska prava. Kako bi se to ostvarilo, neophodna je dvotrećinska većina. Portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik izjavio je da bi isključenje Moskve stvorilo opasan presedan.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Vlada Srbije usvojila novu uredbu o ograničenju visine cena naftnih derivata koja će važiti do 30. aprila. Reč je o izmenama i dopunama uredbe čija je primjena bila predviđena do 11. aprila. Kako je saopšteno, nova uredba je doneta u cilju sprečavanja većih poremećaja na tržištu. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena na nivo od 1,5%. Odbor ima u vidu da su inflatorni pritisci na svetskom i domaćem tržištu jači i postojanije karaktera nego što se prethodno očekivalo i da to zahteva dodatno zaoštravanje monetarnih uslova kako bi se ograničili sekundarni efekti na inflaciona očekivanja. Izvršni odbor konstatuje da je međugodišnja inflacija koja je u februaru iznosila 8,8% i dalje u najvećoj meri bila vođena rastom cena hrane i energenata. Istovremeno, bazna inflacija i dalje znatno niža od ukupne inflacije i u februaru je iznosila 4,4% međugodišnje, čemu je doprinela očuvana relativna stabilnost deviznog kursa. podršku Evropske unije u Srbiji će se u naredne dve godine sprovoditi reforma u sektoru voda, koja će doprineti veće efikasnosti u pružanju vodnih usluga. Projekat će unaprediti ekološke standarde i kvalitet života u našoj zemlji, rečeno je u Privrednoj komori Srbije na predstavljanju tog projekta. Detalje prenosi Ivanka Joksimović.
Kvalitetnija voda i bolje komunalne usluge ciljevi su reforme vodnog sistema koja će se sprovoditi u 20 opština širom Srbije. Ona će unaprijediti rad komunalnih preduzeća, uključujući i odnos sa potrošačima. Trenutno u tom sektoru postoji mnogo problema, ali će novi projekat doprineti njihovom strateškom rešavanju, rekao je sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, Dalibor Joknić.
Između ostalog, jedan ključni stav je osnaživanje lokalnih zajednica, jer negde prepoznajemo danas, uslovno rečeno, tu škripi, da nam je tu potrebna pomoć, potrebna nam pomoć u iskustvima, u znanjima, u legislativi. Jedino jedna proaktivna saradnja sa našim partnerima iz Evropske unije, sa partnerima iz regiona, će obezbediti da se mi razvijamo u onom smjeru, pričam naravno o sektoru vode, pričam o komunalnom sektoru, da se razvijamo u onom smjeru koji očekujemo i koji je poželjan.
Kao osnova reforme bit će razvijen novi pravni okvir u skladu sa evropskim. To podrazumeva veću transparentnost i jedinstven pristup vodnim tarifama, istakla je Vedrana Ilić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Projekat o kome govorimo će imati dvije komponente i njihov cilj je unapređenje sistema cijene vode u Srbiji, pružanje podrške proceni stanja, pružanje usluga i izradi predloga za povećanje efikasnosti usluga sektora voda i za identifikaciju revidiranih zahteva za nadoknadu troškova i uspostavljanje regulatornog sistema cene voda. Posebna pažnja će biti posvećena implementaciji tarifne metodologije na lokalnom nivou od 20 pilot opština, odnosno jedinice lokalne samouprave, to su Požega, Brus, Blace, Kruševac, Okovanja, Šabac, Lebane, Loznica, Pančevo, Čačak, Užice, Smederevo, Arilje, Kosjerić, Raška, Kraljevo, Niš, Vršac, Subotica i Ivanica.
Programski menadžer delegacije Evropske unije u Srbiji, Antoine Avignon, naglasio je da je reforma dug proces te da je neophodan dijalog svih učesnika za njeno sprovođenje, naročito između javnih komunalnih preduzeća i građana Srbije.
Reforma se mora sprovoditi tako da cene ostanu pristupačne i moramo koristiti nove tehnologije, imajući u vidu energetsku efikasnost i smanjenje potrošnje, kako zbog zaštite životne sredine, tako i iz čisto ekonomskih razloga.
Kako je rečeno na predstavljanju projekta, bit će oformljeno i regulatorno telo za sektor voda koje će nadgledati i regulisati cene komunalnih usluga. Suštinske promjene tiču se funkcionisanja vodovodnih preduzeća i razdvajanja vodnih od drugih komunalnih usluga, kako bi korisnici znali koliko plaćaju uslugu i šta dobijaju po toj ceni.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Nautički turizam koji je sve popularniji u svetu privlači značajan broj gostiju i u Srbiji. Kako bi se taj potencijal iskoristio, država planira da uloži pola milijarde evra u revitalizaciju plovnih puteva, međunarodnih pristaništa na rekama i marina koje se koriste u domaćem vodnom saobraćaju. Sve ovo čulo se na 42. Međunarodnom sajmu nautike lova i ribolova koji je otvoren u Beogradu. Do 11. aprila posetiocima će se predstaviti preko 100 izlagača iz zemlje i inostranstva. Sa Beogradskog sajma izveštava Ivan Jovanović.
Naše najveće reke, Dunav i Sava, sa prirodom koja ih okružuje, pravi su magnet za turiste. Direktor Agencije za upravljanje lukama, Vuk Perović, rekao je na otvaranju 42. Međunarodnog sajma nautike, lova i ribolova da će država obezbediti uslove da se potencijal nautičkog turizma iskoristi na najbolji mogući način.
Pre pandemije u našu zemlju kruzerima je došlo preko 200.000 turista, odnosno 1500 brodova. Prošle godine imali smo blag oporavak saobraćaja, a ove godine očekujemo i značajan rast. Turizam je pre pandemije imao nekih milijardu evra i više prihoda. Naš cilj je da od nautičkog turizma imamo bar 5% u narednih par godina.
Perović kaže da se planski obnavlja javna infrastruktura na glavnim domaćim plovnim putevima.
Međunarodna putnička pristaništa, danas imamo 7, prošle nedelje smo otvorili Kostolac. Iskoristit ću priliku da najavim samo i 8. putničko pristanište koje planiramo da otvorimo u narednih mjesec dana u Zemunu. Nismo zaboravili ni domaće turiste, investirat ćemo sredstva da svojim jahtama i čamcima plovljavaju marine i da imaju sigurne vezove i sigurno snabdevanje strujom i vodom.
Prema rečima ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića, urađene su i procene o tome koliko je novca potrebno za sva planirana ulaganja.
Srbija će investirati pola milijarde evra, to su ulaganja u luke, u bezbednost plovidbe, ali i uređenje naših reka da bi bile plovne 365 dana u godini. Tek nam predstoje ulaganja u razvoj marina, kao i ulaganja u nova privezišta za čamce. Na taj način ćemo dodatno obogatiti turističku ponudu ne samo na velikim rekama, već i na mreži kanala Dunav-Tisa-Dunav. Na taj način ćemo i domaćim i stranim turistima omogućiti da vide predivnu prirodu i reke.
Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Vojvodine Nenad Ivanišević tvrdi da i taj nivo vlasti u Srbiji također ima planove za razvoj nautičkog turizma.
U toku izrada nove strategije razvoja turizma za narednih 5 godina za autonomnu pokrajinu Vojvodinu i apsolutno smo spremni da nautički, lovni, ribolovni turizam bude deo te strategije. Koncept aktivnog odmora jeste nešto što karakteriše i vojvođanski turizam, postoje svi uslovi, neka ovo bude i novi početak razvoja nautičkog, lovnog i ribolovnog turizma u celoj Srbiji.
Na 42. Međunarodnom sajmu nautike lova i ribolova posetiocima će se do 11. aprila predstaviti više od 100 izlagača. U isto vreme održava se i Međunarodni sajam hortikulture.
Posle uspeha programa dodale sredstava za kupovinu kuće na selu prošle godine, kada je dodeljena 651 kuća u 100 lokalnih samouprava, ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao još 65 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koje se ovog puta nalaze na teritoriji 17 jedinica lokalnih samouprava. Događaj je pratila Tijana Sibinović.
U Srbiji ima preko 150.000 kuća čiji vlasnici traže kupce. Zahvaljujući programu Ministarstva za brigu o selu, te prazne kuće pune se polako, ali sigurno. Jednu od njih u selu Planinice u opštini Mionica u dom će pretvoriti Anastasija Čakarević i njen suprug.
Nama je čast i zadovoljstvo da se vratimo na sela, jer pre svega, hvala Bogu, upoznala sam čoveka koji razmišlja isto kao i ja. Mi smo negde i tužni i zbog bele kuge u našoj zemlji, a i zbog toga što su sela opustošena, pa smo i negde tražili da kuća ima veću okućnicu. I kada smo našli kuću u delu Srbije koji nam se i sviđa i priroda je divna i visina je negde do 650 metara, mi smo bili presrećni. Zašto? Jer želimo da zasadimo tri kulture, malinu, kupinu i aroniju. I želimo da naše deca budu rumena, a ne bleda i kosturi pored kompjutera.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić podsjeća da je prošle godine kupljena 651 kuća u 100 jedinica lokalne samouprave i dodaje da će i ove godine mnogi mladi ljudi dobiti šansu da se osamostale.
U ovoj godini imamo na raspolaganju 500 miliona. Prijave stižu sukcesivno i mi ćemo ih odobravati. Kad vas pitaju oni drugi koji se odlučuju da dobiju kuću ili da pođu vašim putem, slobodno im recite o čemu se radi. Znači, i ovo je jedna od mojih izjava koje su utemeljene i proverene i potpuno odgovorno stojim iza toga. Onoliko koliko god bude zahteva, znači ljudi u Srbiji, ovo se odnosi na ljude iz lokalnih samouprava, država Srbija će izdvajati pare za te namene.
Krkobabić ističe i da je u narednih 5 godina u planu kupovina još 30.000 kuća.
Zašto? Zato što je davne 1690. Arsanije Čarnojević poveo 30.000 porodica iz stare Srbije ka severu. Naravno, te porodice su bile velike, ne kao ove danas. Imale su 20, 25, neki istoričari tvrde i preko 40, to su bile velike porodične zadruge. Znači, krećemo putem Arsenija Čarnovića, ali smo im, tom putu smo krenuli smer.
Ranije su ljudi bolji život tražili u gradu, ali došlo je vreme da se vratimo selu, smatra agroekonomista Milan Prostran.
Ja sam u ovoj zgradi, u ovoj radio nekad u saveznoj vladi i bavio sam se deagrarizacijom, otprilike seljenjem seljaka u gradove, a sad evo pokušavam da ispravim grešku svoju i da se praktično ponovo bavim poslom agrarizacijom sela.
Za bespovratna sredstva za kupovinu kuće sa okućnicom na selu mogu da se prijave mladi supružnici, vanbračni partneri, samohrani roditelji ili poljoprivrednici koji imaju manje od 45 godina.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ministarstvo unutrašnjih poslova zbog sve većeg broja saobraćajnih nesreća ove nedelje sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja. Samo u prva tri dana akcije otkriveno oko 9.000 prekršaja. Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Boban Milinković uputio je vozačima apel da se ponašaju odgovorno i čuvaju svoj život, ali i život ostalih učesnika u saobraćaju. Ida Maričić.
Da je situacija ozbiljna i da se mnogi učesnici u saobraćaju nažalost ne pridržavaju propisa, pokazuje broj izrečenih kazni u prva tri dana akcije, naglašava Boban Milinković.
Otkriveno je ukupno 6.740 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 1942 prekršaja nepropisnog korišćenja telefona za vreme vožnje i 194 prekršaja nepropisnog prevoza dece. Imajući u vidu da je akcija najavljena i da je medijski propraćen, su svi mediji to najavili, stvarno je neshvatljivo da je ovoliki broj građana učini ove prekršaje.
Objašnjava da se 80% građana pridržava propisa i vezuje pojas na prednjem sedištu. Veliki problem je, međutim, prema njegovim rečima, što manje od 20% koristi pojas na zadnjem sedištu.
Veliki broj građana koristi sigurnosni pojas upravo zbog straha od policije, odnosno straha od sankcije. Kada ste na zadnjem sedištu, onda je verovatnoće da policajac uoči vaš prekršaj znatno manja i zbog toga se taj pojas ne koristi. Vozač, odnosno lice koje ima svest o tome čemu taj pojas služi, njemu nije potrebna saobraćajna policija, dakle koristit će ga uvek. Taj pojas vam zatreba jednom ili ni jednom u životu, ali kad dođe do situacije da vam zatreba, u tom trenutku vam spasava život. I mislim da naši građani imaju pogrešnu percepciju.
Milinković apeluje da se svi, kada je u pitanju prevoz dece, strogo pridržavaju pravila i decu voze isključivo u njihovim sedištima, kako bi se stalo na kraj telefoniranju u automobilima, koje je jedan od češćih uzroka saobraćajnih nesreća, otkriva da policija pribegava nekim novim merama kontrole.
Sada to kontroliše vrlo često i od policijskih službenika koji su u građanskom modelu. Još jedan način kontrole je od strane policijskih službenika na službenim motociklima, koji i sa obeležima, ali i bez obeležja policije. Vozači se drugačije ponašaju kada znaju da je patrola tu, a kada ne vide patrolu, onda se telefoni koriste u velikoj meri.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u toku današnje pojačane kontrole vozača motocikala u Beogradu za samo 6 sati kažnjeno 90 vozača, od kojih su dva upravljala dvotočkašima pod dejstvom alkohola, 18 vozača nije nosilo kacigu, 18 je kažnjeno zbog nepropisno postavljene registarske tablice, 12 nije imalo vozačku dozvolu, a nekima je istekla registraciona nalepnica, dok su drugi prekoračili brzinu. Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Boban Milinković poziva vozače da se pridržavaju propisa, poručuje da cilj kontrole nije kažnjavanje, već bezbednost u saobraćaju.
Koliki su viškovi pšenice i kukuruza, kakav je plan prolećne setve, samo su neka od pitanja za sagovornika emisije. Za nekoliko minuta sledi razgovor sa Aleksandrom Bogunovićem, sekretarom Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo, otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je Tajom Line.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 6. do 12. aprila. Svinski but, šnicla graničar, mapakovanje, kilogram 559,99. Krastavac, kilogram 99,99.
Vaš Gomex. Hor Kolibri i Big Band RTS se pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 35 minuta. Ušli smo u četvrtu nedelju zabrane izvoza pšenice, kukuruza, brašna i ulja. U toku je realizacija ugovorenog izvoza za koje vlada Srbije dala dozvolu 30.000 tona pšenice i 17.000 tona kukuruza u Albaniju, uskoro će put Italije krenuti domaće žitarice. U Privrednoj komori Srbije ocenjuju da bi privremenu zabranu izvoza žitarice i brašna za ostale zemlje trebalo ukinuti ili bar uvesti kvote za izvoz, da bi proizvođači mogli da iskoriste sadašnje visoke cene i zarade dok ne počnu da padaju s približavanjem nove žetve. Zašto je predlog o uvođenju kvota za izvoz još važan za naše proizvođače i izvoznike? Koliki su viškovi pšenice i kukuruza? Kakav je plan prolećne setve? Sagovornik naše emisije danas je Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije. Gospodine Bogunoviću, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Dakle, evo, krenuo je ugovoreni izvoz pšenice i kukuruza u Albaniju. Uskoro će put Italije krenuti domaće žitarice. Zašto je to važno?
Pa evo da kažemo da je odlukom današnje vlade očekujemo da će se otvoriti i tržište Severne Makedonije. Dakle, posebno važno da ako bližimo se sad novoj žetvi, mi očekujemo da ćemo već i u novoj žetvi imati problem gde ćemo da se odlagiramo taj novi rod i pšenice i kukuruza. Tako da od presudnog značaja je da se što pre započne pražnjenje naših silosa, s obzirom da ako pogledamo rezultate prošlogodišnje žetve gde smo ubrali a među nekom boljim godinama oko 3,7 miliona tona pšenice, ako znamo da smo do sada izvezli negde oko 98 hiljada tona brašna, negde oko 850 hiljada tona pšenice, pa kad je to brašno preračunano na pšenicu, mi smo skoro negde na nekih milijon tona. I ako znamo da godišnje u Srbiji trošimo oko 1,6 do 1,7 miliona tona pšenice, mi praktično imamo negde oko milijon tona pšenice koje je još uvek ostalo u našim silocima. I ono što je važno jeste da sad imamo već problem da kako se bliži nova žetva, treba da se prazne silosi. S druge strane, cena na svetskim berzama ove žitarice već krenula da pada, tako da već sad ovim odlaganjem oslobađanja izvoza naši proizvođači će već biti na gubitku. S druge strane, imamo situaciju da i proizvođači brašna trpe velike posljedice, s obzirom da do sada u ovom periodu kada su ograničene cene osnovnih životnih namirnica, gde su pekarska industrija obezbeđena sa sirovinom za svoju proizvodnju iz robnih rezervi, koja ni ne povlači dovoljne količine brašna iz mlinske industrije, imamo situaciju da već i u skladištima mlinova postoje značajne količine brašna, pre svega tip 500, s obzirom da on čini, da kažemo, negde oko preko 80% od brašna koje se proizvodi od pšenice. Imamo problem gde ćemo lagerovati i kako ćemo raditi i dalje u mlinskoj industriji. Tako da, povrh svega toga imamo situaciju da mi ne možemo očekivati da će se nov rod pšenice mešati sa starim rodom u silosima. To svakako nije dobro i zbog mogućnosti pojave štetočina. S druge strane, ovo pominjamo i mlinsku industriju brašna, dolazi na sve toplije vreme koje pogleduje razvoju žiška, tako da sve te zalihe koje imamo mi bi trebali da počnemo što pre da prazimo. Naše domaće tržište to ne može da primi i mi smo sad već u situaciji kada i naši proizvođači počinju trpe već ozbiljne posljedice od ove zabrane.
Privredna komora se obratila tim povodom vladi. Da li ste dobili neki odgovor?
Pa evo, mi smo u očekivanju današnje sednice vlade još pa juče napravili jednu ponovnu inicijativu gde smo ponovili zahtev da se i sa zabrane ukine i skinu se zabrane izvoza i rafinicano ulje. Kada govorimo o ulju, isto treba da kažemo da naši uljari imaju veliki problem da imaju prvo ugovore koje moraju da ispoštuju, s druge strane imaju već značajne količine zalika koje ne mogu da izađu i oni već imaju problem što trpe gubitke zbog tog nemogućnosti svojih izvoza. S druge strane, neke od naših uljara su investirali u neke nove opreme, imaju neke zaostale rate kredita koje moraju plaćati, tako da im nedostaje taj devizni priliv koji su trebali da ostvare izvozom određeni količina ulja. S druge strane, imamo opet zabranu kada govorimo o brašnu, slična je situacija, tako da i kod njih isto imamo problem da imamo situaciju da naši proizvođači koji su sada, da kažemo, evo već kada je krenula zabrana, još prošle godine zabrana i ograničena cena brašna, imaju problem da već na tržište naših proizvođača u inostranstvu, pa pre svega govorimo o regionu, se počeli da se pojavljaju ponuđači brašna iz Bugarske, iz Hrvatske i gube polako svoje tržište. Dakle, to je nešto što pravi veliki problem našim proizvođačima. Kada govorimo o žitaricama, isto imamo situaciju da naši izvoznici također su te ugovore ranije sklapali. U svim tim ugovorima imamo i klauzule koje podrazumevaju i rokove i ukoliko ne dođe do eventualne situacije da je zabranjen izvoz, postoje mogućnost pozivanja na neku višu silu kojom se zabranjuje taj izvoz, ali u ovoj situaciji ako se selektivno dozvoljava izvoz, onda imamo problem da ta klauzula više ne može da važi, tako da ne mogu da se suoče sa sudskim presudama od strane kupaca do koji su jako teško došli. Tako da je jako važno još nismo pomenuli, da kažem isto, to je jako važna stvar, da postoje firme u Srbiji koje imaju svoje sestrinske kompanije u zemljama okruženja, koje zavise od sirovine koje dobijaju od svojih, da kažemo, sedišta kompanija koje su u Srbiji, koje sad ne mogu da snabdiju svoje pogone u regionu sirovinama kao što je brašna ili kukuruzna krupica ili brašno, da mogu da nastave sa nesmetanim radom i proizvodnjom. Tako da su to sve neke stvari koje smo mi očekivali da će se rešiti ovim današnjim zaključkom vlade, međutim prema nekim preliminarnim informacijama koje mi imamo, dozvoljen će biti samo dodatno da se omogući izvoz žitarica u Severnu Makedoniju prema ranije sklopljenim ugovorima koji su dostavljeni u Ministarstvu poljoprivrede, tako da i taj zaključak vlade koji će se doneti će sadržati taksativno navedene i kompanije i količine koje su definisane u ugovorima koje oni imaju da sa tim u tim aranžmanima koje imaju sa stranim kupcima. Tako da dalje prema onome što sad još uvijek imamo od informacija je da neće biti dozvoljen izvoz rafinisanog ulja i brašna, ali da kažemo još uvijek zvanična odluka vlade nije, zaključak vlade nije objavljen, tako da još uvijek postoji prostor da se eventualno tako nešto promeni, ali mislim da će biti neki drugačiji.
Sličnog mišljenja je i Udruženje Žita Srbije. Kako komentarišete njihov stav da zabrana izvoza svima stvara finansijske probleme i da je pitanje trenutka kada će izvoznici biti pozvani zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza na međunarodne arbitraže?
Pa sad se ovo predugo traje, niko nije očekivao da će ova zabrana ovoliko dugo trajati i jednostavno niko ne vidi ni razlog zašto to će da traje, zašto već traje toliko dugo. Realan jeste bojazan i strah od tih arbitraže i poziva i raskidanja ugovora. Znači, nije samo šteta penala koje će morati da plate firme, mnogo je veća šteta što gubite poverenje, gubite kredibilitet kao neko ko je snabdevač sirovinom. Mi smo jedna od mnogih zemalja koje proizvode žitarice. Mi sad dolazimo u situaciju da se u ovom periodu treba sklapati i novi ugovori za novu žetvu i da vi niste u stanju da ispoštujete ni ugovore koje imate iz prethodne žetve, pa niko neće ni hteti da pravi ugovore za novu predstojeću žetvu, onu sledeće godine. I to je možda mnogo veća šteta koja će se desiti. S druge strane, ipak rad idemo, imamo u vidu situaciju da ne postoji nestašica pšenice ili kukuruza na svetskom tržištu. Znači, nije ima. A Ukrajina i Rusija, koje su najveći, znači, jedni od najvećih proizvođača ali žitarica u svetu, izvoze svoje kulture i svoju robu, da kažem, Ukrajina u kojoj je ratno dejstvo, neometano sve vreme trajanja rata izvozi pod određenim kvotama i žitarice i oni su do sada prema nekim informacijama za kojima mi raspolažemo izvozili skoro 80% zaliha koje imaju. Tako da je potpuno ovako čudo da mi dalje držimo zabranu i da dozvoljavamo da se naši trgovci realizuju na stranim tržištima malo intenzivnije. Ovo dozvola na tržištima regiona tipa Makedonije i Albanije, to su male količine koje ide na ta tržišta. Nama 80-85% žitarica ide upravo na tržište Evropske unije, s obzirom da je glavni izvoz koji se dešava žitarica upravo izvoz na baržama, odnosno brodovima, koje ide u najviše ka Luki Konstanca, odakle idu dalje na druge destinacije.
Da, u ovo doba godine je najintenzivnije trgovanje žitaricama, s obzirom da počinje izvoz baržama kojima idu najveće količine ove robe.
Tako je.
Šta ipak očekujete konkretno od države, s obzirom da ne možemo da izvezemo velike količine, jer bi s druge strane to ugrozilo našu stabilnost?
A, mislim da su sve analize koje smo do sada i mi dostavljali, ali i isto tako i Ministarstvo poljoprivrede, upravo govore o tome da ne samo da nemamo bojazni snabdevanja domaćeg tržišta, nego da mi već sad imamo problem šta ćemo da radimo sa pšenicom i sa žitaricama koje se nalaze u silostima, s obzirom da vi ne možete preko noći da ispraznite silose i da pripremite ih za novu žetu. Dakle, mi već sad treba da razmišljamo kako ćemo pripremiti naše silose za novu robu, s obzirom da za manje dva meseca kreće žeta pšenice. Dakle, vi morate isprazniti postojeće silose, a vi ne, znači, jednostavno kapacitet naših, mi tovarimo najveći izvoz koji ide baržama, radi se kroz 4 luke i jednostavno i te luke imaju određeni kapacitet. Dakle, vi ne možete preko noći da utovarite, ne znam, neke velike količine. Vi mesečno imate određeni limit koje fizički te luke mogu da odrade, u smislu treba dostaviti tu žitaricu i do silosa, znači treba da budu vremenski uslovi dobri, da nema kiša, da je lepo vreme, da se to pretovari u silos, da se iz silosa utovari u barže. Mi nemamo situaciju da stoji 100 barži koje čeka na utovar, dakle i baržama treba vremena da se dovuku iz nekih drugih zemalja, da dođu na naše luke, da se ugovori utovar, da se krene u realizaciju tog posla. Dakle, nije to tako jednostavno ni realizovati. Tako da, mnogo je veći problem sada taj kako ćemo mi na vreme pripremiti naše siloce za prijem nove žete.
Pa kako ćemo?
A sa ovom zabranom ne znam, mislim da je veliki problem i svako odlaganje se više otežava celu situaciju, a povrh svega toga mi znamo da što se žetva bliži, to su cene sve niže, tako da ovaj period jeste upravo period najintenzivnije trgovine i najboljih cena žitarica. Što smo bliži žeti, ta cena pada. Mi već sad vidimo na svetskim berzama i u Čikagu i u Parizu da cena i pšenice i kukuruza pada. Znači ona je već odnosno na prethodnu nedelju 2-3% respektibilno je niže, znači što i za pšenicu i za kukuruz. Tako da je realno očekivati, znači što se primičemo na ove žetve, da će ta cena i dalje padati.
Dakle, vi smatrate da je zapravo ovo trenutak kada bi trebalo da se pojača prodaja i da se dođe do novih kupaca, kako bi se osnažili i na nekim novim tržištima.
Za početak je važno da ispoštujemo one kupce koje smo do sada teškom mukom što
onda nova tržišta.
A onda vidite da će uopšte biti prostora za nova tržišta, s obzirom da prema informacije koje mi imamo od naših trgovaca, mnogi od njihovih kupaca su veoma rezignirani i preprilično razočarani situacijom da oni ne mogu da realizuju svoje ugovore u određenom periodu, pogotovo sa situacijom da imamo selektivno sad dozvoljen izvoz, tako da to već stvara problem onima koji su imali ugovore za neke druge zemlje.
U Vojvodini se već zaključuju ugovori o preuzimanju budućeg roda suncokreta po ceni od 80 do 90 dinara po kilogramu, što je više nego prošle godine. Procene su da će biti prava potera za zrnom ove uljarice, jer su razvijene zapadne zemlje ostale bez rezervi ulja. Da li se u Srbiji očekuju veće površine pod suncokretom?
Pa, prema informacijama kojima mi raspolažemo, mi smo uvek znali naše površine pod suncokretom su bile negde oko 180 do 200, 200 i nešto hiljada hektara. Mi očekujemo da će ove godine biti i do 250 hiljada hektara pod suncokretom, s obzirom da je očekivana, što je sasvim sigurno, mi možemo, treba da kažemo ipak da ovo što mi imamo ove godine, nije toliko strašno u smislu raspoloživosti žitarica na svjetskom tržištu. Dakle, one postoje, iako su Rusija i Ukrajina veliki proizvođači, ta žitarica stoji u silosima, nije nestala. I ona se plasira na tržište i ima je. Mnogo je veće pitanje šta će se desiti sljedeće godine, s obzirom pitanje je sad do više da li će uspjeti Ukrajina u dovoljnim površinama kao i prethodnih godina da zaseje pre svega uljarice, pre svega suncokret, s obzirom da je ona od najvećih proizvođača suncokreta i naravno suncokretovog ulja. Postavlja se pitanje u kojoj meri će se te površine od prethodne godine ispoštovati u ovoj godini, odnosno koliko ćemo imati suncokreta za, znači, proizvodnju ulja u narednoj godini, i to je ono možda veći znak pitanja, što opet s druge strane i u Rumuniji i u Bugarskoj i u Moldaviji daje signal proizvođačima da se više orijentišu na te površine, na te žitarice, tako da sasvim sigurno možemo očekivati i u ovim zemljama, kao što je situacija kod nas, da će se povećati površina po suncokretom i samim tim omogućiti bolja zarada i da se pokrije taj minus koji će eventualno nastati u Ukrajini.
Kakva je situacija s mineralnim đubrivom s obzirom da je Rusija jedan od najvećih proizvođača mineralnih đubriva?
Pa što se tiče mineralnih đubriva, postoje, znači, nekoliko zemalja u svijetu koji su veliki proizvođači mineralnih đubriva. Rusija svakako jeste jedan od najvećih s obzirom da sva azotna đubriva se proizvode upravo iz gasa. Znači, Rusija kao veliki proizvođač i izvoznik gasa i iz tog razloga jeste jedan od najvećih proizvođača mineralnih đubriva, ali isto tu su i Kina i Belorusija, ali i neke druge zemlje koje također proizvode mineralna đubriva. Tako da sasvim sigurno je da neće biti dovoljna količina đubriva na pre svega u Europi, diskutabilna odakle će se i na koji način i po kojoj ceni dobavljati nove, da kažemo, substitucije đubriva koje su dolazili do Rusije. Mi smo, što se nas tiče, odlukom vlade prošle godine, krajem prošle godine, uspeli da skinemo carine sa uvoz đubriva iz trećih zemalja, tako da smo već značajne količine đubriva iz nekih drugih zemalja uspeli da obezbedimo za naše poljoprivredne proizvođače, tako da s te strane mi nemamo trenutno problem. Ono što jeste problem jeste da je njegova cena, kao i svuda u svetu, pa i kod nas, dosta veća nego što je bila ranije, i to je samo signal da će nova seta biti dosta skuplja u odnosu na prethodne godine, ali samim tim već i ove cene žitarice, koje su dosta veće nego što su ranije bile, i omogućava da se realizuje i nabavka sirovine i inputa, pa sve i sa tom povećanom cenom energenata, pre svega nafte, koja zajedno sa semenom čine negdje 35% cene žitarica, će opet biti izvodljiva, i ono što je sasvim sigurno možemo očekivati da cena u narednoj godini neće biti nešto mnogo niža nego što je sad.
Kakav je plan prolećne setve?
Pa eto, ono što trenutno prema informacijama znamo da će biti znači veće površine pod suncokretom, i to pre svega na uštop najverovatnije pšenice. Ono što je sad problem, što ove zabrane sasvim sigurno prave problem i trgovcima u smislu da li i na koji način mogu da sklapaju nove ugovore za rod pšenice od sledeće godine, s obzirom da ni oni ne mogu zasigurno da kažu da će toga biti i koliko će toga biti, tako da je pšenica zbog ove zabrane u velikom problemu. Kukuruz s druge strane također ima problem, jer, ali opet, mi smo prošle godine imali rod koji je, za razliku od pšenice, pretrpeo određene gubitke zbog suše prošlogodišnje, negdje čak i do 30%, u nekim krajima Srbije i do 50% su bili umanjene prinosi, ali mi smo tu, kada je reč o kukuruzu, uvijek negdje na površini od oko 1.000.000 hektara, nekad bude 900.000, nekad bude 1.100.000, 1.200.000, tako da još uvijek nemamo te neke precizne informacije koliko će biti površine, ali što se tiče uljarice, sad sigurno da će one biti pod nešto većim površinama, vrlo verovatno i da će pod sojom biti nešto veće količine zasijane. Prema informacijama od šećerana također imamo informaciju da će pod šećernom repom biti nešto veće površine nego ranijih godina, s obzirom da isto ove godine bila dobra cena za šećernu repu, a i čisto koncept koji koriste šećerane u ugovaranju proizvodnje je takav da omogućava i poljoprivrednim proizvođačima bolje planiranje i uz podršku šećerana lakši realizaciju i sete, a na kraju i valorizacije šećerana.
Da li će cene hrane u Srbiji porasti?
Pa cene hrane kao i svuda u svetu rastu i one trenutno sad životne namirnice koje su pod odlukom vlade o ograničenim cenama, po ukidanju cena će morati da se niveliše, da se usklade sa realnim cenama inputa, tako da je vrlo realno i očekivati da će cene tih namirnica koje su trenutno pod zabranom nakon ukidanja zabrana ići na gore. Što se tiče ostalih cena, to je sad pitanje, moramo pratiti najviše cenu rasta cene energenata, s obzirom da ona ima veliki udeo u kalkulacijama i u ceni finalnih proizvoda. I pre svega mislim da će na to uticati u velikoj meri ta cena energenata. I s druge strane imamo da sve veću situaciju i sve veći uticaj na cele te formiranje cena imaju i logistički troškovi, odnosno cene transporta, ne samo cene nego i putevi transporta koji su poprilično poljuljani u prethodnoj godini, ali s ovom situacijom i sankcijama prema Rusiji dodatno još otežani i zakomplikovani, pa samim tim i poskupljeni.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala na pozivu, svako dobro
prijatelj. Sagovornik emisije u središtu pažnje je Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušalci, ovim razgovorom stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije u središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević, budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.